ክብራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል መደብ ንሰግር ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዞባ ክልተ ወረዳ ኣብዓላ ብናይ ቀደም ሽሙ ሽከት ዝነብሩ ተጋሩ ፍሉይ ወረዳ ተመስሪቱ ብቋንቋና ናይ ምምሃር ናይ ምድናይን ባህልና ናይ ምዕባይን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢሎም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘቕርብዎ ጥርዓን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ሕቶ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ውሳነ ዘይዓገቡ ነበርቲ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣቋቂሞም ኣለው። ኣብ ወንበር እቲ ኮሚቴ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ እዩ። ካብ ክልል ዓፋር መልሲ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣለና። ገብረ ገብረ ምድን እዮ ዘራሪብዎ ሙልጌታ ርእቶ ንክህቡ ተሓቲቱ ከምዚ በለ።
ዓንቀት 39 ንውፅ ዓንቀት 2 ሕገ መንግስቲ ዝተፈረመ መሰለሉ ብቋንቋኻ ናይ ምምሃር ብቋንቋኻ ናይ ምድናይ ናይ ምፅሓፍ ከምኡውን ባህልኻ ናይ ምዕባይ መሰለሉ እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሪት ዝበል ኢሉ ናይ ስታቲስቲክስ መደረጃ ከምንሪኦ ህዚ ሽከት 22,000 እዩ። ካብዚ 22,000 ልዕሊ 16,000 ሰብ ድማ ፊርማ ኣርተባት እዩ መስተር ኣርተ ውሳነ ይወሃበና ፍሉይ ወረዳ ይግበአና ይብል ሕቶር ኢሉ 16 ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቂስሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣዕጋበ ይኹነን ዝፋረር መልሲ ብምክር ቤት ረኪብና ጠቕላላ ትነባሪ 22,000 እዩ። ካብቲ 22,000 ግን 16,000 ሰብ ፊርምኡ ኣተኻኺቡ እዚ ማለት 45% እዩ ድመፅሎ ካብቲ ጠቕላላ ህዝቢ። እቶም ዝቐሪ 25% ድማ ትሕቲ ዕድመን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እንደገና ደሌት ለየብሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ።
እንታይ ሕቶኹም?
ሕቶና ነባሪ ከተማ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ብመሰረቱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩለ ትግራዋ እዩ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክካለል ከሎ ካብ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ክካለል ይግብኦ ነይሩ። ዋላ ኣብቲ ምክላል ፀገም እኒሄዎ እዩ። ናብ ዓፋር ክንካለል ተገዲድና ኢና። እዚ ዝተጠቐምሉ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣካልላ ብምጥቃሞም እዩ። እዚ እንደገና ምስቲ ሕገ መንግስቲ ልፃረር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከዚ ሰዓት ህዝቢ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ማንነቱ ትግራዋ እዩ። ብትግርኛ ክመሃር ይግባእ፣ ብትግርኛ ክዳለ ይግባእ። ከዚ ግን ዝኩሉ መበሰሉ ተጋሂሱ ቋንቁ ባህሉ ኣብ ምጥፋ ይርከብ። ብዓፋርኛ ምምሃር ሎማ ዓመት ተጀሚሩ እኒኦ። ኣብ ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ከይድካ ዓፋርኛ ይንኽእል እየ ንሕና መብዛሕትና ብዓፋርኛ ክንዳነ በተርጓሚ ክንዳነ ንግበር ደና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምግሓት መሰል እዩ። እዚ ብምቅዋም መሰልና ንክሕልለ ለልዕልና እዩ። ሕቶ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ።
ካብቲ 26,000 ክንደይ ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ?
90% ልዕልዩ ክኾን ዝኽእል እርግጠኛ ዝኾነ ቁፅሪ የብለይ፣ ግን ከተማ መጢኻ ትሪኦ ተለካለ ዓፋር 10% እውን ክመሎ ይኽእሉ እዩ። እዚኣቶም ድማ ካብ ካሊእ ከባቢ ልተውቅለሎ ትግራዋይ ልከመሓደሩ ተባሂሎም ንመፁ እዮም። ስለዚ ልዕሊ 90%ዊ ኣብ ከዚ ሰዓት ዋላ መጢና ተሪእናየ ትግራዋ እዩ።
ኣፈሪምኩም ናበኢኹም ወሲድኹም እቲ ጉዳይ?
እቲ ጉዳይ ብመጀመርያ ዓፋር ክልል ክረአይና ገይርና ሕጊ ዓፋር ክልል መሰልሰለ ቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ክልል ክረአ ኣለዎ ስለልብልቲ ብዓፋር ክልል 3 ዓመት መልሲ እንድሕር ናይሃብኩም ግን ፌደሬሽን ጣልቃ ኣትዩ ምላሽ ሃምልህዝ እዩ ትሕጊ ዝገልፅ። ብዚ መሰረት ድማ 3 ዓመት መልሲ ሃበና ብድሕሪ ብቀጥታ ናብ ፌደሬሽን ከይድና ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ድማ ደቲ ሕገ መንግስቲ ብልፃረር መልክዑ ውሳኒ ይህውና ማለት እዩ።
ማእዚ ናብ ፌደሬሽን ከይድኹም?
ናብ ፌደሬሽን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ከይድና
3 ዓመት ወዲኡ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ
ክምርራብ መስከረም 4ይ ዓመት ይረግፅሎ ንነገሩ ኣብ ጓቲ ቶሞንዴ ብትክክል መምርማር ክንዝውላክል ግዜ ዝወስድ ነበረ። ግን እቲ ጉዳይ ብምጉታት ተውሳኒ ክህቡ ተለዉ ደገና እኩል ፅንዓት ገይሮም ይኮኑ ወሲኖምዎ ሊላና ይዘረብልናይ ኣብዚ
ማእዚኦም ወሲኖም እቲ ውሳነ እንታይ ዝብል
እቲ ውሳነ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ወሲኖም ዎ እቲ ኣቅሪብናዮ ነበርና ኣብቲ ዓንቀ 39 ንውፅ ዓንቀት 2 ዘሎ ሕቶ ሙሉእ ብሙሉእ ይተቐበሉ ወይ ብተወሳኺታ እዮም ኢሎም ቋንቋኹም ብትግርኛ ልክትምሃሩ ክነማእታትልኩም ኢና እዮም ኢሎም ክነማእታትልኩም ልብል ነገር እንደገና ገዳድ ሰብ ይኮነ ክፍፀሚ ኢልና ተስፋይ ንገብሪ ብዓፋር መንግስቲ በኩል ድማ ንዝቡ ቋንቋኹም ንክትምሃሩ የማእታትልኩም ዝብል ውሳነ ኣይተቐበለይ ብናተይ በጀት ኣነ ብካሊእ ቋንቋ ካሪክሎም መቅርፀሉ ምክንያት ይክህል ድብል ለኣነ ሃም ኢሎም ናይ ዓፋር ዘሎ መራሕቲ
ድሕሪቲ ውሳነ
ሓቲትና እዮም። ቅድሚ 2 ሰሙን ድሕሪቲ ውሳነ ማለት እንታይ ዝበሃል ለባም ቆልዓና በልዒ በክድ ዝበሃል ታላሓውና ንእሽተ ይመሰለ ክንጥቀመላ ስለንደሊ ሓቲትና እዮም ቅቡል የገብሩ ወይ ሎሚ ናብዚ መፂና እውን ብተመሳሳሊ ተቅሬታ ዘቅሪብና ያው ተፀበዩ ርግዕበሉ ዝድበልሉ ነገር እዩ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ዝለዓለ ኣካል እዩ። እሱ ዝወሰኖ ይግባ ይበሃል ድዩ
ማለት እቲ ውሳኔ ከምቲ ዝብል ካብ መሬት ዘሎ ኣገናዚቦም መርሚሮም ትሕጊ ለገናዘብ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ብፃረ ስለዝኮነ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጣልቃኣትዮም ንክርዩልና ቅድሚ 2 መዓልቲ ቶኒ ሶሉሲ ተመላሊስና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣነጋጊርናዮ ብተወከልቶም ኣቢሎም ድማ ልሃውና መልሲ ልዕግብ መልሲ ይኮነ
እንታይ ኢሎም ኹም
ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳኔ ሕና ክንጥምዝ ዘይንኽእል ይልብል መልሲ እዮም ሂቦምና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ስልታዊ ውሳኔ ተቐበሉ ይብል ነገር እዩ።
150 ኢልኹም ጠቕላላ ተሳፊርኩም መፅኢኹም
እወ ህዝቢ ወኪልና ኣስታት 150 ሰባት ኢና
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ይብሎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም እውን እቲ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ጣልቃ ክኣቲ ኣይክእልኒ ተመለሱ ኢሎምኹም ካልእ ዝሃብኹም ፍታሕ ኣሎ ዶ ካልእ ዝበልኩም ነገር ዘሎ
ኣብዚ ገብረታይ ነው መስልካ ቱ ቀንዲ ካፍቱ ንልዕልናዮም ናይ መሰል ሕቶታት ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ ብተወሳኺታይ እዩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም እኒሄ ብጣዕሚ ብልኸፍአ ምናልባት ሓምቲ ናይና ከባቢ ልኸፍአ እኒሄ ኢላ ናይ ሓሲ ብዙሓት ሰባት ይግረፉ እዮም ማዓተው ኹም በጢስ ተባሂሎም ኣብዙ ወርሒ እዚ ጥራይ 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ክባረሩ ተገይሮም እዮም ብተወሳኺ ቅድሚ ከዝካትም ሽፋን ይኹዎ ነርኩም ኢኹም ሬድዮ ኣሜሪካ ገዳም ብዝባዕ ልዕሊ 3 ግዜ ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ንሕጊ ፍትሕ የተውሃወይ ማለት እዩ ልዕሊ 6 ተብሎም ዓመት ብቻ ግራቶም ተመንጢሉ ንሰብሃፍቲ ይኹን ንካልኦት ፎቶቶም ትመሬት ዓዲሎም እዚ ምንም ዓይነት ናይ መሬት ካሕሳ ይኹን ናይ መሬት ለውጢ የረኸቡ ብንሓለፈ ዓመት ኣሳት 4 ድማ ተመሳሳሊ መሬት እዩ ስለዚ እዚ ኩላይ ስተደረሽ ንርእይዎ እዩ ነገር ግን ናይ ሰናይ ምሕዳር ዘለኩም ፀገብ ምስ ዓፋር ክልል መንግስቲ ተዘራሪብና ክንፈትሑ ኢና ዝብል ውሳኔ እውን ኣብቲ ውሳኔ እውን ሂዎ እዩ ግን እስካዕ ከዚ ምንም ዓይነት ፍትሕ ኣይረኸበይ ብዙሓት ሓረስቶት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነብሩ እውን ዝሕቶ ቅሪኹም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተፈናቂሎም ይርከቡ ደሞዞም ተኣገዱ ብዙሓት እዮም መሬቶም ንመንጠሉ ብዙሓት እዮም ስለዚ ህዝቢ ኣብልፀበበ ኣብልካፈ ኩነታት እዩ ስለዚ ማንም ትግራዋይ መፅኡ ድማ ክርእየና ይላው ዘጋጣሚ እዙ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንዓኹም ድዩ ብደብዳቤ ፍሊጡኩም ትውሳኑ
እዋ ላና ብደብዳቤ ፍሊጡና ኣብ ሚድያ እውን ፍሊጥዎ እዩ
ቀፃሊ ስጉምትኩም እንታይ እዩ እንታይ መልእክቲ ኢኹም ተሕልፉ ሕዚ
እቲ ክንሕልፎ ንደሊ መልእክቲ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡውን ንክልል መንግስቲ ዓፋር ከምኡውን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት እቲ እዚ ኣብ ልኸፍአ ፀበባ ኣብ ልኸፍአ ጭቆና ኣብ ልኸፍአ በደል ይግነ ስለዚ መንግስቲ ከምኡ እውን ትግራዋ ይኹን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሽኸት ማለት ካብ መቐለ ኣስታትና 30 ርሕቀት ዘለዋ ከተማ እያ መፅኡ ትፀገምና ይርእየና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ትፀገምና ንክፍታሕ ህዝቢ እውን ክፍተሓባበረና ብዘጋጣሚ እዚ ይላቦ ቀፃሊ ስጉምትና ድማ እቱ ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ማራፅታት ክንቕፅለሉ ኢና ኣብ ቀረባ ሰልፊ ንምድላይ እውን እናተዘጋጀና ኢና ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ከዝለ ቃልስና ከም ንቕፅል እዩ መሰልና ያው ተፈጓዕቲ ፅሃም ዘይቀሪ እዩ
እቶም ተምሃሮ እንታይ ኢካ ዝበልካ ተምሃሮ ተባሪሮም ዲካ ዝበልካ
15 ተምሃሮ ሃይ ስኩል ማትሪክ ተፈተንቲ ብሎም ዘመን ዝነበሩ ማዕተብኩም በጢስኩም እተው ተባሂሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ማዕተብ ናይ ንብጥሲ ብልብል ድማ ያው እቶም ተምሃሮ እንትን ብምግባሮም 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተባሪሮም 7 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚኣቶም ብተወሳኺ እንደገና ኣብ ሕጊ ኣሳት ሓደ ወርሒ ዝተኣሰረ ወዲ 20 ዕሸል እውን ኣሎ ማለት እዩ ብዙ ጉዳይ እዩ ያው ትመሰል ንምንታይ ሃምለ ይክበረና እዩ ተፈተና ንምንታይ ሃምለ ይቕበልዎ ሃምለ ይድግፍዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ንዓፋር ዝጎዲ ይኮነ ተመክሮ እውን ኣለዎም ካልኦት ሰብ ዓፋር ክልል ውሽጢ ናይ ፍሉይ ወረዳ ዝተውሃቦም እውን ኣለው ናይ ብሄረሰብ ኣርጎባ ስለዚ እዚ ቀሊል እዩ ኣሕና ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ባእስዮ ናይ ብደንቢ ቅምቲ ተኣታተርና ኢና ብጣዕሚ ክብሪ እኒኤና ብመሰረት ምስቲ ዝብለ ምንም ዓይነት ፀገም የብልናይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም እቶም ንብድሉና ስለዚ ያብ ውሳቶም እንደገና ብዝመሰል እዚ ንክኽበረና ድጋፍ ምንታይ ም ይገብሩ ተሓደትኩምና ፅቡቅ እዩ
ብዛዕባ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡኒ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ከዲር ረኺብናዮም ነርና ንሶም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ክልል እውን ናይ ባዕሉ መርገፂ ኣለዎ ይኹን እምበር ብዛዕባ መርገፂኡ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ንመራኸቢ ማዕኸናት መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ መሊሶምለይ ኣለዉ ኣብ ከተማ በዓላ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ብዛዕባ ዝተብሃሉ 15 ተምሃሮን ካልኦት ኣብቲ ነባሪ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደላትን ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣብ ዓላ ኣቶ ሙኽታር ከድር ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን ፃዕሪ ይቐፅል እዩ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና ኣብ ዘረባና ሙልጌታ ወረደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝነበረን ሕቶ ብምልዓሉ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደን ገሊጹለይ ኣሎ።